Bu ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2020 yilda aholi daromadlarini oshirishga va'da berdi.
Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni, aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tiborimiz markazida bo'ladi.
Yangi yil arafasida andijonlik bloger 3 odamni haqorat qilganlikda ayblanib 15 sutkaga qamaldi. AQShning Iroqdagi elchixonasiga hujum ortidan Pompeo Toshkentga safarini qoldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda aholi daromadlarini oshirishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yangi yil tabrigida ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tibori markazida bo'lishini aytdi.
Xususiy mulk, tadbirkorlik va biznes uchun yanada qulay muhit yaratishga, yangi ish o'rinlarini tashkil etishga alohida ahamiyat qaratamiz. Ish haqi, pensiya, stipendiya va nafaqalarni, aholi real daromadlarini ko'paytirish e'tiborimiz markazida bo'ladi. Odamlarimizning yashash sharoitini, kommunal maishiy xizmat sifatini yaxshilash, arzon va qulay uy-joylar qurish bo'yicha boshlangan ishlarimizni yanada kengaytiramiz.
O'zbekiston prezidenti o'tgan oy Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlarni ham o'z ma'ruzasida tilga olar ekan, jumladan shunday dedi.
Odamlarimizning hayot darajasi, vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usi ertangi kunga ishonchi tobora kuchaymoqda. Jamiyatimizda demokratiya tamoyillari, ochiqlik va erkinlik muhiti chuqur qaror topmoqda. Kuni kecha Oliy Majlis va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlar buni yaqqol tasdiqladi. Saylovlar O'zbekiston demokratik taraqqiyot yo'lidan ortga qaytmasligini yana bir bor isbotladi. Mustaqilligimiz osoyishta hayotimiz kafolati bo'lgan qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyati mustahkamlanmoqda.
Marhum Islom Karimov davrida prezidentning yangi yil tabrigi davlat televideniyasining boshlovchisi tomonidan o'qib eshittirilgan. Mirziyoyev bu yil ham o'zining prezidentlik lavozimidagi 3-chi yangi yil tabrigini shaxsan o'zi o'qidi. Prezident Mirziyoyev yil yakunlariga bag'ishlangan hukumat majlisida 2020 yil sinov yili bo'lishini bildirgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat hokimligi yangi yil arafasida mahalliy darajadagi 4 nafar amaldorni haqorat qilganlikda ayblanib, 15 sutkaga qamalgan bloger Abdufatto Nuriddinov ish yuzasidan munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Facebookda Otabek Nuriddinov taxallusi ostida ijtimoiy siyosiy voqealarga munosabat bildirib kelgan bloger Abdufatto Nuriddinov 30 dekabrda viloyat ma'muriy sudi tomonidan 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilingan va bazaviy haq miqdorining 60 barobari miqdorida jarimaga tortilgan edi. Blogerning qamalishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan noroziliklarga javoban Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi 31 dekabrda Abdufatto Nuriddinov Asaka tuman hokimi Yakubov, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Buzrukov, Asaka tumanidagi 27 maktab direktori Isaqova, Asaka tuman suv oqova korxonasi boshlig'i Qahorovni Facebookdagi postlarida haqorat qilgani uchun qo'lga olinganini bildirgan. O'zini tanishtirishni istamagan manbaning aytishicha Abdufatto Nuriddinov asosan Andijon viloyati va Asaka tumani hokimlik vakillarining byudjet pullarini talon-taroj qilishlarini ayovsiz yoritib kelgan. Manbaga ko'ra, Abdufatto Nuriddinov 30 dekabr kuni 10:30 da Asaka tuman moliya bo'limiga Asaka tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan aldov yo'li bilan olib kelingan. uni byudjet pullarining qanday sarflanayotganini muhokama qilamiz degan asosda moliya bo'limiga chaqirishgan, o'sha yerdan uni ichki ishlar xodimlari olib ketishgan. Blogerning qamoqqa olinishiga ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munosabat bildirilmoqda. Jumladan, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Andijonda bloger Otabek Nuriddinov qamalibdi. Uni tanimas ekanman. FBdagi sahifasiga kirib, u ko'targan mavzular bilan tanishib chiqdim. O'ta jiddiy muammolarni, yaqinda bo'lgan saylovdagi katta soxtakorliklarni, jamiyatdagi huquqiy buzilishlarni ko'targan ekan. Endi bu blogerni ham boshqalari kabi qamab, uning faolligini so'ndirishmoqchi bo'lishyapti, deb munosabat bildirdi. Otabekning postlarida qiziqish, ehtiroslar ko'p ekan. Falonchi poraxo'r o'qituvchilar har oy uning kartasiga pul o'tkazishadi. O'tkazmalar tarixini tekshirsa, bu isbotlanadi degan gap hali dalil ham, fakt ham emas, taxmin. Otabekka noprofessionallik va shoshma-shosharlik pand bergan ko'rinadi. Adolat uchun hislar emas, aql bilan kurashish kerak, deb yozdi Shahnoza Soatova. Andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati 2 yanvar kuni tarqatgan bayonotda blogerning mansabdor shaxslarga nisbatan e'lon qilgan bloglari viloyat imijiga putur yetkazish sifatida baholandi.
Otabek Nuriddinov tomonidan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlar o'z isbotini topganligi sababli unga nisbatan qonuniy chora ko'rilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan asossiz va jismoniy ayblovlardan iborat postlar Andijon viloyati imijiga putur yetkazishdan boshqa narsa emas deb baholaymiz,
deb bildirdi Andijon viloyat hokimligi matbuot kotibi Mirzohid Botirov internet orqali tarqatilgan rasmiy video bayonotda.
O'zbekiston fermerlik.
Bir necha viloyatdagi fermerlardan ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimliklar fermerlarni 10-31 dekabr kunlari Toshkent shahri, viloyatlar va tumanlar markazlarida tashkil etilgan yangi yil yarmarkalarida o'z mahsulotini arzon sotishga majburlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka nusxasi kelgan bayonnoma yangi yil bayrami arafasida va bayram kunlari ichki iste'mol bozorini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli to'ldirish va narx-navolarni barqaror saqlanishini ta'minlash maqsadida hududlarda tashkil etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan. 4 dekabr kungi yig'ilish bayonida viloyatlar va Qoraqalpog'iston vazirlar kengashiga yarmarkalarga yetkaziladigan 1 dona tuxumni 700 so'm, 1 kilo tovuq go'shtini 18 ming so'm, mol va qo'y go'shtini 40 mingdan sotish belgilab berilgan. Fermerlarga majburlab go'shtni arzon sotirishdan oldin chorva uchun arzon yem, shirot, shiluxa beramiz deb aldagan edilar. Bu safar to'g'ridan-to'g'ri hech narsasiz tadbirkorga mahsulotingni arzon sot deyapti. Toshkentda go'sht 55-60 ming so'm, 40 ming so'mdan sotasan deyapti. Vazirlar mahkamasining bu qarori qaysi qonunchilikka to'g'ri keladi, deydi Qoraqalpog'istondan Toshkentga arzon go'sht yuborishga majburlangan fermerlardan biri. Ozodlikka yuborilgan rasmiy hujjatlardan mahalliy hokimlarning 10 dekabrdan 31 dekabrga qadar tuman va viloyat markazlari barobarida Toshkentdagi yangi yil yarmarkalariga qaysi fermer xo'jaligining belgilangan arzon narxda qachon va qancha mahsulot yetkazib berishi aniq belgilab qo'yilganini ko'rish mumkin. Biz hozir o'z hisobimizdan barcha xarajatlarni to'lab Toshkentga olib boramiz. O'zimiz molni so'ydiramiz va bozorga olib borib topshiramiz. Prokuratura va boshqa komissiya topshirganimizni surat va videoga oladi. Keyin toshkentlik qassoblar sotib, shu kuni pulini beradi 40 ming so'mdan. 40 mingga topshirayotgan go'sht bizga 50 ming so'mdan tushyapti, deydi Toshkentga go'sht yetkazib berishga majburlanayotgan janoblik fermerlardan biri. Ozodlik gaplashgan fermerlar hukumatning bayram oldi xalqqa yoqish uchun qilayotgan populistik harakatlari tovonini o'zlari to'layotganini aytadi. Tadbirkorning mahsulotini tannarxidan arzon sotasan deb aytishga hech kimda huquq yo'q. Bozorda go'shtni arzonlatish uchun arzon olgan paxtadan chiqqan yem yoki arzon bug'doydan chiqqan kepakni bozorga arzonlatib sottirsin hukumat. Keyin chorva ko'payib go'sht arzon bo'ladi. Tadbirkorga tegma deb katta gapiradi, orqasidan bunaqa ishlar qiladi. Fermer ham tadbirkor, endesni birinchi bo'lib to'laydi. Aholi endes to'lamaydigan go'shtni 55 mingdan sotsa-da, fermer 15% endesli go'shtini 40 mingga sotsa qanday qilib raqobat bo'ladi? Biz sinib ketamiz-ku, deydi fermer. Ozodlik chorador fermerlar e'tirozlarini bo'yicha izoh so'rab, ular tilga olgan ayrim tuman hokimliklariga bog'landi. Hokimlik rasmiylari yangi yil yarmarkalari Vazirlar Mahkamasining buyrug'i bilan har yil tashkil etib kelinayotgan va aholi bundan mamnun ekanini bildirdi. Har bir rayonga Toshkentdagi yarmarkalar biriktirib qo'yilgan, bizga hech kim norozilik bildirgani yo'q, dedi. ozodlik gaplashgan tuman hokimliklaridan biri rasmiysi. Toshkent belgilagan narxda o'z zarariga mahsulotini poytaxtga olib borib berayotgan fermerlar ozodlik bilan suhbatda ochiq norozilik bildirmayotganini e'tirof qildi. Hokimliklarda tashkil etilgan komissiyalarga prokuror, soliqchi kiritilgan. Yo'q deb ko'ringchi, bir kun ham ishlatmaydi, deydi fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning Iroqdagi elchixonasiga hujum ortidan Pompeo Toshkentga safarini qoldirdi. Maryam Umar. Bag'dodda yuzaga kelgan tartibsizlik va AQSh elchixonasiga hujum tufayli davlat kotibi Maykl Pompeoning O'zbekiston, Qozog'iston, Belarus, Ukraina va Kiprga rasmiy tashriflari qoldirildi. Bu haqda CNN xabar qiladi. Safarlar 3 yanvardan 7 yanvargacha bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq Pompeoning Vashingtonda bo'lib, Iroqdagi vaziyatni kuzatishi va Yaqin Sharqdagi amerikaliklar xavfsizligini ta'minlash lozimligi sababi boshqa paytga ko'chirilgan, deyiladi AQSh Davlat Departamenti bayonotida. Tashrif sanalari yaqin kunlarda ochiqlanadi, deya qayd etdi Davlat Departamenti matbuot kotibi Morgan Ortakus. Maykl Pompeoning shu yil 5 yanvarida Qozog'istonga, shu kunning o'zida O'zbekistonga safar qilishi kutilayotgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, 6 yanvar kuni Pompeo ishtirokida Toshkentda o'tishi lozim bo'lgan Markaziy Osiyo AQSh formatidagi uchrashuv ham boshqa sanaga qoldirilgan. AQSh davlat kotibining O'zbekiston prezidenti bilan ham uchrashishi kutilayotgandi. Bag'doddagi AQSh elchixonasi oldida tartibsizliklar 31 dekabr kuni boshlandi. Yig'ilganlar AQSh dronlarining Suriya va Iroqdagi Qatoyib Hizbulloh Shia guruhi mavqelariga bergan zarbasi yuzasidan norozilik bildirdilar. Havo zarbalari Kirkuk yaqinidagi bazaga hujumdan keyin berilgan. U yerda amerikalik bir vatandosh halok bo'lgan. AQShning 4 harbiysi esa tan jarohati olgan. Norozilar AQSh elchixonasi binosini toshbo'ron qilib, kameralarni sindirib, elchixona hududiga bostirib kirganlar. 2020 yilning 1 yanvar kuni elchixona sayti mazkur hujum tufayli diplomatik missiya konsullikka oid barcha operatsiyalarni to'xtatib, barcha uchrashuvlarni bekor qilgani haqida ma'lumot tarqatgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida Darzob tumani butunlay jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 yil oldin IShID jangarilari qarorgohi joylashgan shimoliy Juzjon viloyatiga qarashli Darzob tumani butunlay jangari toliblar nazoratiga o'tdi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi tomonidan nashr etilgan bir bayonotda mazkur vazirlik Darzob tumanida toliblarga qarshi jang qiladigan harbiy kuchlarini oldingi joyidan ko'chirib boshqa bir muhim mavzuga joylashtirgani borasida ma'lumot bergan. Darzob tumani aholisidan biri Ustod Fazliddin Shokirning bizga ma'lum qilishicha, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi Darzob tumani markazi yaqinidagi tepalikda mavjud bo'lgan taxminan 200 kishi harbiy kuchlarni vertolyotlarda qo'shni Qoryo viloyati markazi Maymana shahriga ko'chirgan. Ustod Shokir davlatni bundan bir necha oy oldin Darzob tumani bilan chegaradosh Qo'shtepa tumani markazini ham Shibirg'on shahri yaqinida yerlashgan Jarquduq mintaqasiga ko'chirgan edi, deydi.
200 nafar ekan shular vasiyatnomasi bilan Maymunaga intiqol berilibdi. Darzob tamom sozlar quli tushgan, Qo'shtepam sozlar quliga.
Jangari toliblar bundan taxminan 3 oy oldin mazkur tuman markaziga hujum uyushtirib, davlat harbiylari postlari hamda mahalliy hukumat idoralari binolarini ishg'ol etgan edi. Davlat kuchlari tuman markazidan qochib chiqib, yaqindagi tepaliklarda joylashib olgandilar. Suhbatdoshga ko'ra, bundan 3 oy oldin Juzjon viloyatining qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumani jangarilar ishg'oliga o'tgan. U so'nggi kunlar ichida mazkur viloyatning xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashganini bildirib, davlat tez orada zaruriy choralar ko'rmagan taqdirda jangarilarni Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahriga tahdid o'tkazishi ehtimoli mavjud, deydi. Bundan 4 kun oldin toliblar Juzjon viloyatining Fayzobod tumaniga qarashli Haydarobod mintaqasida mahalliy yonlanma politsiyachilar postlariga hamla qilib, kamida 14 kishi politsiya askarlarini nobud etgan edilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim, davlatning tabiiy izomiy siyosati mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashib borishining asosiy omillaridan biri, deydi.
Davlat امنیت لازم شمال ولایت‌های ما رو که تبعیض اعمال کرده، چون که شمال ولایت‌های ما هم جوزجان، سرپل، فاریاب، تخار، قندوز، بغلان، بولگه امنیت کوب یمون بول ولایت تلفات کوب.
نادمنین فکریچه مملکت شمال ولایت‌های اهالیسینگ اکثریتنی اوزبیکلر همده پشتون ملتیگه منسوب بولمگان باشقه ایلتلر تشکیل ایتادی. انی شو بویس اساسن پشتونلر تومونیدن باشقاریلادیگان دولت شمال ولایت‌های خوفسیزلیگینی تامینلاشده جان کویارلیک qilmaydi deydi Asadullo Nadim.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yil yakunlari, ozod ta'sir. Hokimlar jazo oldi, lekin tahdid davom etmoqda.
Meni nima qilyapti, qilyapti, barrafti, latta.
So'kong'ich MIB boshliqlari ham uzr so'radi. Fermerlarni tahqirlagan IB boshlig'i ishdan haydaldi.
Avtobusga qavab qo'ydi. Gapirishdan yaxshiyam tinglagan yo'q.
Sudya ham javobgarlikka tortildi. Ozodlikka javob bermagan mulozimga jazo berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston ozod ta'sir.
2019 yil davomida ozodlikda nashr etilgan o'nlab maqola joylardagi mahalliy idoralar, huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan o'rganib chiqildi va qonunbuzarlik holatlariga baho berildi. Xodimlarni haqorat qilgan hokimlar, ularning o'rinbosarlari, MIB boshliqlari va boshqa amaldorlar o'z xodimlaridan, aholidan, prezidentdan kechirim so'radi. Sizdan Telegram loyihasida nashr etilgan o'nlab maqolalarda tilga olingan muammolar esa oradan ko'p o'tmay hal etildi. Yil yakuniga bag'ishlangan ozod ta'sirda ta'siri kuchliroq bo'lgan maqolalarni eslab o'tamiz. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Avvalo O'zbekistondagi viloyat va tuman hokimlari to'g'risida to'xtalsak. Ozodlikka yuborilgan audiolarda viloyat va tuman hokimlarining qo'l ostidagi xodimlarini uyatli so'zlar bilan haqorat qilgani, shaxsini tahqirlagani, hatto blogerlarni janozasini o'qish bilan tahdid qilgani haqida gap bordi. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev ro'mol o'ragan ayollarga ro'molini og'zingga tiqaman degan tahdidi uchun Senatda kechirim so'radi. Senat uni o'zini o'nglashi uchun 3 oy muddat bergan bo'lsa ham, lekin Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergadi. Hokimning 3 oylik tarbiyalanish muddati tugamay turib yana tiliga erk bergani va blogerni o'ldirish bilan tahdid qilganini bu safar Bosh prokuratura e'tiborsiz qoldirmadi. Bosh prokuratura internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda 2019 yil 14-dekabr kuni Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevga mansubligi ta'kidlanib tarqatilgan audio yozuvning haqqoniyligi, qachon, qayerda va qanday holatlarda yuz berganligi hamda boshqa holatlar o'rganilayotgani haqida xabar berdi. So'qong'ichlikda nom chiqargan yana bir hokim Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov iyun oyida viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Avazbek Abdurahmonovni vazirlikka shikoyat qilgani uchun umumiy majlisda
"Meningina qani aql deyapsiz, ey marraf sen latta. Obuzat bosib iflos. Ey, sen nimadan xabaring bor o'zakin? Tiringni o'zing ko'tib yetib ko'ramasin marazdali. Sen o'lishni sotib kezalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun meni qo'limda bo'lasiz. Joningni suvlamasa ifloslanadi."
deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik maqolasidan so'ng O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bu holatga munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot xizmatining xabar qilishicha, viloyat aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun dori vositalari va boshqa zarur tibbiy buyumlar sotib olinishi uchun ajratilgan byudjet mablag'lari tibbiy sertifikati bo'lmagan shprits va qo'lqop sotib olishga majburan yo'naltirilgan. Prezident esa Andijon viloyati hokimiga faqat tanbih berdi. Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa degan so'zlaridan kun o'z iqtibos keltirgan. viloyat hokimlarining suxong'ichlik estafetasini 2009-yilda tuman hokimlari ham davom ettirdi. Dumbil mojarosi bilan tanilgan Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani hokimi Ravshan Komilov fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi, so'kadi.
Men taqdirim sani qo'lingga, sen taqdiring meni qo'limga, uning nima qildi? Nima qildim? Ha, audio spes qildim, men pilotdan hozir men qaydan kelaman? Uning nima kelaman? Ha, uning nima kelaman? Nima qildim? Nima qildim? Nima qildirmading? Nima qildirmading? Ne kadar mı diyeceğim ona sakin tamam. Ulan ne yapıyorsun sen bunu? Kesin haramına. Ulan kesin. Ulan kama kesin haramı.
Ozodlik hokimining mushtumzo'rligi va so'qong'ichligi aks etgan audioni nashr etgach, Ravshan Komilovning bu xatti-harakatlarini viloyat prokuraturasi tekshirdi va hokim ishdan olindi. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Mansur Tuymayev buldozerchi buyrug'ini bajarmagandan so'ng o'zi buldozerga chiqib, uni ishlab turgan do'kon ustiga haydagan, do'kon egasi esa uning ustiga benzin yoqib yuborgan edi. Ozodlikning bu haqdagi maqolasi e'lon qilingach, prokuratura tekshiruv boshladi va noqonuniy ish tutgan hokim o'rinbosari ishdan olindi. Tergov davomida Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Tuymayevning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 192-moddasi 3-qismi A bandi va 206-moddasi 2-qismi A bandi bilan ayblov e'lon qilingan hamda munosib xulq-atvorda bo'lish haqidagi tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan edi. O'zbekistonda so'qong'ichlik faqat hokimlar uchungina xos emas. Ayni paytda o'z xodimlarini
noshukr ko'rlamas sizga bo'ladi. Yo hayvon chiqaringlar hayvon. Yo hayvon, bundan qo'rqmang. Ko'chaga muqor desam bor ishingiz 700
kabi shaxsni tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qilgan Samarqand viloyat Payariq tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Zafar Qosimov ozodlik maqolasidan so'ng uzr so'radi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyat boshqarmasi xabarida aytilishicha, ayni paytda Zafar Qosimovning xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va tekshiruv natijalari qo'shimcha ma'lum qilinadi. Bundan avval esa Namangan viloyati Uychi tumani majburiy ijro byurosining boshlig'i Sherali Mamarizayev xulosadagi xodimlarining onasini yoppasiga haqorat qilgani haqida ozodlik maqolasidan so'ng ishdan bo'shatilgan edi. Xulosadagi xodimlarni tahqirlash va ularni haqorat qilish ichki ishlar bo'limining boshliqlariga ham xos. 19 iyul kuni Ozodlik Kasbi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning buyrug'i bilan fermerlarning qo'liga kishan solinib, avtobusga 2 soat qamab qo'yilgani haqida xabar bergan va bu zo'ravonlik aks etgan videoni ham taqdim etgan edi.
Bu nima bu ahvol bu? Bu butun organik tepamga kelib nima qilmoqchisiz men? Davlatni aqli o'ldirmoqchisiz men ham davlat ishini qilay ham jini javobim beray.
Bosh murabbiy bilan kelamiz, ish murab boshlanishi bilan o'tib ketdi-da, sizga o'simlarga qatnasha olmadik. Zanji oborib avtobusga qavab qo'ydi. Gapirishdan gapni ham tinglagan yo'q. Ol, o'tib tut. Dedi birdan qo'lga narushni urib olib bordi avtobusga. Millatda fermerdan ko'p. Har bir kuniga 2 minuta to'g'ri kelib kelgan. Millatda ko'rgan odamlar millatda tinglar o'tib ketadi deydi. 50 gradus sir umuman sirib butun sizni vasta qilib niyati qaynab ketdi odamlar 2 soat olib o'tirdi o'sharga.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Kasbi tumani Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Chora Ko'charovning fermerlarga nisbatan harakati yuzasidan qo'shimcha ma'lumot e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan xizmat tekshiruvi yakuniga ko'ra Kasbi tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Chora Ko'charov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. 24 oktyabr kuni Toshkent viloyat Yangiyo'l tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi katta inspektori Usmon Zamonov ham lavozimidan chetlatildi. Zamonovning ishdan olinishiga 22 oktyabr kuni Ozodlik yozgan maqola ham sabab bo'ldi. Ozodlikka yuborilgan audioda o'zini GAI zamnachalnigi Usmon deb tanishtirayotgan shaxs Yangiyo'lliklar Telegram kanalida haydovchilarning bir-birini inspektorlar qayerda turganligi haqida ogohlantirgani uchun uyatli so'zlar bilan so'kkan.
yangi yil gruppadagilar. Mani eshitdim menga taksilar. Xuyib qilmasdan ko'tingni qisib yur hammang. Shundaymi? Bo'lar bobas gapi gapiravermagan, uyida bo'yda bu yerda gay turdi, bu yerda gay turdi. Gay og'zingiz sotmay ko'tingiz sotmasa gamlar biz. Sayrki bo'lsa, men dikese, men Usmonman Zambachalik gay jo yangi tuman. Mani qo'limga tushsanglar, ko'tingga sotasiz qiblardi. Masalaga gapiraman. Qo'limga tushmagan ko'tingga men haromlar. Gay onangni jallar basharingni qo'tsanlar.
Ozodlik savollariga javob bergan Usmon Zamonov 22 oktyabr kuni Telegram kanalida tarqatilgan ovoz uniki emasligini iddao qilgandi. Hokimlar, ularning o'rinbosarlari, ichki ishlar bo'limi boshliqlari, MIB boshliqlari xulosadagi xodimlarini haqorat bilan siylayotgan bo'lsa, ayni paytda bunga qonunni muhofaza qiluvchi sudyalar ham qo'shildi. Ozodlik radiosi Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi joriy yil fevral oyida qo'l ostida ishlovchi 31 yoshli xodimi Dilshod Norovni ko'pchilikning ko'z o'ngida yerga yotqizib tepkilagani to'g'risida xabar bergan edi. Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi Otabek Toshovga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borildi. Bu haqda 23 may kuni Oliy sud rasmiy bildiruvida aytilishicha, Oliy sud plenumining 20 may kuni bo'lib o'tgan majlisida Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisi Otabek Toshovni jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik berish to'g'risida taqdimnoma ma'qullangan. Ammo Otabek Toshovga qanday jazo berildi, bu haqda Ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik fermerlarning huquqlari mahalliy hokimlar tomonidan toptalgani haqida Ozodlik yil davomida muntazam xabar berib keldi. Andijon viloyatidagi 31 nafar fermer 5 aprel kuni o'tgan yili urug'lik kartoshka olish uchun O'zbek oziq-ovqat zaxira uyushmasi tarkibidagi Gold Atlas Global MCJ'ga o'tkazgan jami 685 million so'm pulini qaytarib ololmayotgan haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng bir hafta ichida fermerlar hisob raqamiga pul o'tkazib berildi. Ozodlik maqolasidan so'ng Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligiga tuman hokimi qarori bilan 32,5 gektar yer ajratib berildi. Ozodlik fermerning 37,5 gektar yeri asossiz ravishda olib qo'yilib, boshqa fermerga qo'shib berilgan haqida 2 aprel kuni xabar bergan edi.
O'shandan chiqqan qallani o'rnida somoni yo'q, bakkaki mollarni yetlab turibdik. Endi buni maqbullashtirishga kelganda bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz, katta xo'jaligi deb bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, qoramol ham yo'qmasdi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektar deyam. Yonimda fermerga qo'shilardi. U hamma yo'q, 130, 140 asalg'allarni bajarib keldik 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari. 160 foiz mol bor.
Ozodlikka javob bermagan mulozimga jazo berildi. 23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni Ozodlikda chop etilgan Qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirgan edi. Unga ko'ra, Yakkabog' tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Asliddin Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda, nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, ayni o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmagani uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatilgan. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Asliddin Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanilgan. Ozodlik yil davomida O'zbekiston prezidenti boradigan hududlarda obodonlashtirish ishlari ko'zbo'yamachilik uchun qilinayotgani haqida maqolalar yozib bordi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyevning Bokiga qilgan 1-iyun kungi tashrifi arafasida Olmaliq shahridagi markaziy ko'p tarmoqli poliklinikadan 25 may kuni Bo'ka tumanidagi Bo'ston qishloq vrachlik punktiga ijaraga olib ketilgan mebellar Ozodlik maqolasidan so'ng poliklinikaga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan vrachlarning aytishlaricha 18 iyun kuni maqola e'lon qilingandan so'ng o'sha tun soat 2 da 2 yuk mashinasida mebellar Bo'kadan qaytarib olib kelingan. Shuningdek, Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida chop etilgan o'nlab maqolalarda joylardagi ijtimoiy iqtisodiy muammolar tanqid qilingan, mahalliy rasmiylar esa bu muammolarni hal qilganligi haqida mobil muxbirlar Ozodlikka xabar bergan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy yetishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni kechayotgan yil yakunlariga bag'ishlaymiz. Mana 2019-yil yakunlanyapti. 2019-yil boshida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mana Germaniyaga safar qildi, keyin bir qator kadr o'zgarishlari bo'ldi. Ixtiyor Abdullayev, Otabek Murodov qamaldi va juda ko'p shunaqa bir muhim kadr o'zgarishlari bo'ldi. Buni ortidan O'zbekiston siyosiy hayotida muhim bo'lgan ko'cha yurishlari bo'ldi. Masalan, Xorazmda o'sha uy buzilishlariga munosabat bildirgan aholi yoki Qashqadaryodagi noroziliklar, shular yoki boshqa bizni tinglovchilarimiz muhim deb topgan masalalarni ko'rib chiqamiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Navbahor Imomova jurnalist Mirzanvar Hamidov qatnashyapti va shuningdek Ravshanjon aka Sodiqov qatnashyapti Samarqanddan, siyosiy faol jurnalist Bobomurod Abdullayev ham biz bilan birga. Avvaliga Bobomurod Abdullayev, sizdan so'rasam, qisqa aytsangiz, o'tgan yil, kechgan yil, kechayotgan yil, mana shu 2019-yil nimasi bilan esda qoldi sizda?
Bu yil men uchun bir kontrastlar, qarama-qarshiliklar yili bo'ldi deb o'ylayman. Chunki juda katta, ajoyib va'dalar ortidan juda ham bir tamoman teskari ishlar bo'lib o'tdi. Asosiy masalalar shu, mana Xorazmdagi nimalar, noroziliklar, Qashqadaryodagi noroziliklar, keyin mana saylov bo'lib o'tdi kungacha. Mana shular men uchun bir nima deydi, belgili bir voqealar bo'lib qoldi.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi. Samarqand bilan bog'lansak, Ravshan Sodiqov, samarqandlik siyosiy faol. Ravshan aka, sizni nazaringizda kechayotgan yildagi eng muhim hodisalar nima edi?
Men uchun eng muhim voqealar hali bo'lib o'tgan. Bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da o'sha to'siqlar olib tashlandi. Men uchun esda qoladigani shu bo'ldi. Yana nima deyish mumkin o'sha?
Mayli, Ravshan aka, yana sizga qaytamiz. Demak, Navbahor Imomova bilan bog'lansak. Navbahor, assalomu alaykum. Mana kechayotgan yilda Navbahor Imomovani o'zi bir voqea bo'ldi. Amerika ovozini muxbiri sifatida sizni hamma yerda ko'rish mumkin. O'zbekistonda, FM radiolarda, davlat televideniyasida, hatto dazmolni tiqsak ham Navbahor Imomova chiqib keladi deyishdi.
Bu gap menimcha takalluf emas. Kesatish, o'zbekcha kesatish. Sezyapman. Endi jurnalistman, qilayotgan ishim uchun hech kimdan kechirim so'ramayman. Albatta, eng muhim voqealar, dolzarb jarayonlarning o'rtasida bo'lishni xohlaymiz. Yangiliklar haqida hammadan oldin bilishni xohlaymiz, ularni tahlil qilishni xohlaymiz. Bu men uchun O'zbekistonni xuddi o'tgan yili bo'lgandek, O'zbekistonni qayta kashf etish bilan o'tdi. Oradan deyarli 20 yil o'tib, hozir mana O'zbekistonga kelib ketib yuribman. Jurnalist sifatida, mutaxassis sifatida viloyatlarga safarim men uchun juda ham muhim edi. Ayniqsa O'zbekistonning o'sha O'zbekistondan tashqaridagi O'zbekistonning tashchalari bilan yaqindan tanishdim. So'q bilan, Shohmardon bilan va u yerdagi aholi bilan yaqindan gaplashish, u yerdagi vaziyatni o'rganish, bu yerda odamlarni azaldan qiynab kelayotgan masalalarni keyin Toshkentga kelib ko'tarish va keyin bu yerda bo'layotgan voqea va jarayonlarni masalan Qo'shma Shtatlarga borib, Vashingtonda tushuntirish, ikki davlatni bir-biriga bog'layapmiz deb o'ylayman. O'z ishim orqali muloqotga qo'shilyapmiz deb o'ylayman. Endi muloqotda masalan o'sha jurnalistlarning roli bu zarur knopkalarni bosib turish deyman, ya'ni tomonlar nima masalalarga e'tibor qaratmayapti, qaysi mavzu chetda qolib ketyapti yoki qaysi omillar e'tiborga olinishi kerak. Umuman endi ba'zilar uchun bu juda zerikarli tuyulishi mumkin, lekin jurnalist sifatida menga bular juda ham muhim. Tashkilot sifatida ham, masalan, Amerika ovozi ham hozir O'zbekistonni yaxshiroq biladi deb o'ylayman. Keyin mana sentyabr oyida biz birinchi marta bizning agentligimiz trening qildi. Bu ham muhim. Rasman mana hozir yangi hamkorlar bilan kelishuvlar imzolash arafasidamiz. Umuman professional jihatdan bu yil men uchun, tashkilotimiz uchun juda ham ter mahsul bo'ldi. Endi O'zbekiston hayotida yoki umuman dunyoning bu chekkasi bilan narigi chekkasi hayotida qanday muhim o'zgarishlar ro'y berdi desangiz, albatta mana yil oxirida saylov bo'lgani, bu saylov O'zbekiston uchun demokratik sinov edi, islohotlar testi edi va mana kechadan beri bilyapmiz, O'zbekiston bu testlardan o'ta olmagandek. Endi hukumatning hozir munosabatini biz aniq bilmaymiz, lekin bugun mana eshitishimcha O'zbekiston hukumati o'sha Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kuzatuvlariga asoslangan o'sha dastlabki hisobotini qabul qilar ekan, biz har bir bandma band bu masalalar ustida ishlashga tayyormiz degan, biz ochiqmiz tavsiyalarga degan va 2020-yilda beriladigan tavsiyalarga ham deylik jiddiy qarab, ularni ham hisobga olib, ularni ustida ishlaymiz degan. Endi O'zbekiston mana 2019-yilning dekabr oyida turibmiz, hozir oxirgi bir necha kuni bu yilning, O'zbekiston oldingi 3 yilga qaraganda, 3 yil oldingi O'zbekistonga qaraganda nisbatan erkinroq, lekin saylov, muxolifat, siyosiy erkinlik, saylovlar, ovoz berish bobida hali o'rganadigan jihatlari juda ham ko'p ekan. Har bir balki hozir u boshdan kechirayotgan jarayonga dars sifatida qarash mumkin, lekin real hayot bu yerda, odamlarning real muammolari bor, ular hozir yechilishi kerak. Odamlar kelasi 5 yilni kutib yashagisi kelmayapti. Mana O'zbekistonda yurib, oxirgi 3 haftadan beri oldindan chiqqan hali har bir odamga nima o'zgardi hayotingizda? Saylovda qatnashdingizmi? Qatnashmoqchimisiz deb, masalan, saylovdan oldin so'raganimda ham aksariyat hollarda yo'q, uncha qiziqmayapman, qatnashmayman har holda deb javob berdi. Mana hozir saylovda qancha odam qatnashgani haqida rasmiy ma'lumotlarga qarab bilyapmizki, hukumat kutganidek ko'p odam qatnashmagan. To'g'ri, 67.8 ba'zi davlatlar uchun katta raqam, lekin O'zbekistonda hozirgi agar jarayonlarga hukumatni quloq tutsak, bundan ham ko'proq odam saylovlarga chiqishi kerak edi va eng qizig'i Toshkentda, siyosiy poytaxtda boshqa joylarga qaraganda kamroq odam saylovga chiqqan. Bu nimadan dalolat beradi? O'sha saylov kampaniyasida qayta-qayta eshitgan haqiqatdan, ya'ni O'zbekistonda fuqaro tizimga ishonmaydi, tizimga umid bilan qaramaydi, balki o'sha umid darajasi o'tgan 2-3 yilda sal oshgandir, lekin mana bu saylovlardan, saylovlarning natijasiga qarab ham bilish mumkin, odamlar hali ham hukumat men uchun nima qilib beradi degan bir o'y bilan yashamoqda va hukumatga muammolarni hal etib beruvchi mexanizm sifatida qaramayapti. Saylov kampaniyasida ham shuni ko'rdik, ya'ni nomzodlar o'sha deylik oliy majlisdagi o'rinlar uchun kurashayotganini aytayotgan partiyalar xalq oldiga chiqib, ularning vakillari debatlar qilganida, endi mamlakat tarixida ilk marta bu, albatta tahsinga sazovor, lekin debat paytida berilgan o'sha konkret savollarga ko'plab odamlar biz javob ola olmayapmiz. Ertaga bu odam, bu partiya hokimiyatga keladigan bo'lsa, bu nima degani o'zi va qanday yangilik qilib berishi mumkin mening hayotimda degan bir davr. Xullas, mana yilning menimcha O'zbekiston uchun eng muhim voqeasi hozir aslida prezidentning xorijga safarlari emas yoki Toshkentda o'tgan qandaydir xalqaro forumlar yig'inlari emas, ularning ham ahamiyati bor, lekin saylov bu har bir davlat uchun terapiya payti, ya'ni biz kimmiz, nimaga qodirmiz, bizning nomimizdan deylik hokimiyatda gapirayotganlar kimlar, bizning vakillarimiz kimlar degan shunday bir real savollar bilan hozir O'zbekiston to'qnash kelmoqda. Buni ham masalan Yevropada hamkorlik va xavfsizlik tashkiloti o'ziga xos progress deb atayapti, lekin javob qoniqarli emas va mana shu hozir odamlarning xayolida.
Navoiy imomi fikrlari edi. Endi eshittirishimizda mana yana bir faol qatnashyapti, Mirza Anvar aka Hamidov. Mirza Anvar aka, sizni nazaringizda kechayotgan yilning muhim voqealari nimalardan iborat bo'ldi? Keyinchalik tafsilotlarga to'xtalamiz, Mirza Anvar akadan eshitsak.
Ha, bu yil endi hozir dabdirishda narsa deyish qiyin, lekin eslasa bo'ladi, unda olib qaraganda endi to'g'risini aytsam, birinchi menga ta'sir qilgan narsa Mirziyoyevni o'tkazayotgan o'sha islohotlarga ishonch pasayganligi ko'pchilikda, o'sha umidlar yo'qolganligi. Ikkinchisi o'sha, endi bilmadim bu bizga taalluqlimi, taalluqli emasmi, mana bu snos masalalari, ya'ni odamlar uyidan hech qanday qonun qoidaga rioya qilmasdan uylarni buzib, kompensatsiyalardan har xil aldovlar qilib, odamlar o'zlarini huquqlarini himoya qilishga imkoniyat bermaganligi. Nemis tomonlarini aytyapman. Yana bitta tomoni mavjud qurilayotgan sitilar hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydigan, qayerdan o'ylab topilgan. Mana shu sitilar qurilishi o'sha snos masalalari muzey hozirgi bugungi olib borayotgan bugungi emas, mana shu 3 yildan beri olib borayotgan siyosatini qanday ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Buni orasida deylik o'sha hokimlarni qilgan noma'qulchiliklari, ularga nisbatan bir yosh bolaga bo'lgan azob siyosatni qo'llash, ko'pchilikni o'rtasiga chiqarib qo'yib, uzr so'rattirib, kechirib yuborishlar, bular hammasi judayam katta minus bo'ldi Shavkat Mirziyoyevga. Juda katta minus bo'ldi. Buni tushungan odam tushunadi. Bilamiz, o'zimizni o'zbekchilikda xaspo'slash degan narsa bor. Ko'pchilik o'sha asosiy muammolarni ko'rsatish bitta ikkita tomonlarni yaxshi tomonlarini ko'rsatib mana o'zgarish bo'lyapti-ku, buni ko'rolmayapsizlar, ayniqsa tashqaridagilar ko'rolmaydiganlar degan gap qiladilar. Endi bular hammasi shiluqa gaplar. Bularda agar olib tashlaydigan bo'lsak, umumiy vaziyat shundaki, O'zbekistondagi o'sha Karimovdan keyingi davrdagi bir katta ishonch so'ndi. Shuni boryapti, vaqt bo'ldi deb hisoblashimiz mumkin. Oxirgi nuqtasi mana bugun 22 dekabr kuni bo'lib o'tgan saylovlar. Yana bir karra ko'rsatdi o'sha Mirziyoyevni olib borgan siyosatni qanday darajadaligini. Ya'ni o'sha partiyani endi aytib charchadik, buni cho'ntak partiya deb, Ovozlar partiyasi dedik, mana qovun shularlar partiyasiga ham aylanib bo'ldi hammasi. Mana shularni hammasini degorativni qo'yib o'sharlikdan o'sha deputatlarni saylab ertaga O'zbekiston siyosatida yoki bo'lmasa ijtimoiy hayotida bironta tub burilish, o'zgarish bo'lishiga meni ko'zim yetmay qoldi. Ana shu menga asosiy faktorlar.
Mirzalvar aka hamidi fikrlari edi. Endi mana Ravshan aka Sodiqovga so'z bermoqchi edim. Ravshan aka, eshitgan bo'lsangiz, Mirzalvar aka Hamidov aytdiki, mana 3-chi yili bo'lyapti Shavkat Mirziyoyevning iqtidorida bo'lganligini, odamlarning umidi kamaydi, deyapti. Shundaymi haqiqatan ham? Umid kamaydimi? Ya'ni islohotlarga bo'lgan ishonch kamaydimi? Ravshan aka.
To'g'ri, men boyasiz so'z berganingizda aytdim, bu fikrlash va so'z erkinligi borasida qisman bo'lsa-da olib tashlandi. Lekin boshqa yo'nalishda haqiqatan ham qandaydir bir jiddiy o'zgarishlarni ko'rmayapman-da. Bir so'z bilan aytganda.
Qaysi yo'nalishlarda masalan? Qaysi yo'nalishlarda?
Endi bu juda bir siz savol beryapsiz. Bu juda keng ma'noda agar qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu iqtisodiy siyosiy yo'nalishda. Endi mana siyosiy yo'nalishda masalan 5 o'sha biz doim aytamiz, takrorlaymiz, haligi cho'ntak partiyasi deb, lekin bir jiddiy bir muxolif bo'ladigan partiya yo'q. Mana shu 3 yil mobaynida mumkin edi mana shu haligi muxolif bo'ladigan, haqiqiy muxolif bo'ladigan partiyani izin berish, yo'l berish mumkin edi, lekin qilinmadi shu ish.
Ya'ni siyosiy partiyalarga ruxsat berilishi kerak degan fikrdasiz, o'shanda siyosiy o'zgarish bo'ladi deysiz.
Albatta. Agar haqiqiy muxolifat bo'lmasa ekan, bu lekin bir qandaydir bir yuksalishni men ko'rmayapman. Albatta, hozir bizga haqiqiy mana hozirgi hukumatga haqiqiy muxolif bo'ladigan bir siyosiy partiya kerak.
Endi qarangda, mana Ravshan aka O'zbekiston saylov komissiyasining raisi ham aytdi, ya'ni undan tashqari Sodiq Safoyev ham aytdi. Hech qanday to'siq yo'q siyosiy partiyalarga dedi.
Nima uchun yo'l bermayapti? Mana masalan chetelda haligi o'sha Karimov davrida chiqib ketgan hali bizni muxolifat qator bor. O'shalarga qaytishga izin berilsin. Yo'l berilmayapti-ku.
Ravshan aka Sodiqov fikrlariga ko'ra, kechayotgan yilda o'tgan saylovlarda muxolifatni qatnashmagani bir minus va o'sha muxolifat vakillarini mamlakatga qaytarilmagani ham kechayotgan yilni minuslardan biri. Lekin ayni paytda O'zbekiston rahbarlari, masalan Sodiq Safoyevning fikrini aytsak yoki O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi bu narsaga to'siqlar yo'q, bemalol har qanday partiya o'tishi mumkin deyapti. Men kecha Anvar Usmonov bilan gaplashdim. Birlik partiyasi markaziy kengashi a'zosi, ular aytibdi, 9 marta ariza berdik Adliya vazirligiga, ammo bizani ro'yxatga olishmadi va saylovda qatnashishimizga izin berishmadi dedi. Mirzanvar aka, Hamidovdan so'rasak, ya'ni muxolifatli jamiyatdagi roli kechayotgan yilda qanday bo'ldi?
Endi buni agar yana o'sha tashqi ko'rinish bo'yicha intilgan bo'lsak, ya'ni O'zbekiston davlati bor. O'zbekistonda nimaydi islohotlar o'tkazilishi aytib kelinyapti. Ochiqlikka intilish bor. Shu bilan birga O'zbekistondan tashqarida o'zbek siyosiy muxolifat tashkilotlari ham bor. Bor, bu narsalar bor. Ya'ni o'sha Erk partiyasi, O'zbekiston xalq harakati, birdamlik harakati, o'sha birlik partiyasi va boshqalar. Formalni olganimizda bu narsalar bor haqiqatda. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ya'ni O'zbekiston hukumati demokratik tamoyillarga rioya qilgan holda shu bitta savolni ikkiga bo'linadi. O'zbekistondan tashqaridagi muxolifat tashkilotlarga ichkariga kirishga ruxsat berish kerakmi yoki bo'lmasa o'shalarni taklif qilish kerakmi? Mana gap nimada bo'lib qolyapti. Tashqaridagilar, mana hozir siz gapingizdan bildim, 9 marta ariza berilgan, ya'ni o'zlari o'sha siyosatga aralashmoqchi ekanligini nimasini bildirgan deyapsiz, Birlik xalq harakati partiyasi. Lekin boshqalar xuddi shunaqa taklif bilan murojaat qilishdimi? Bu bir. Ikkinchidan, mana o'sha 90-chi yildan beri muxolifat tashkilotlarimiz bor. Bir onta dastur, ya'ni O'zbekiston iqtisodini, ijtimoiy hayotini yuqoriga ko'tarish uchun bironta dastur bilan keladim, ana shuni ajratib olishimiz kerak. Endi agar shu narsani ajratib olsak, meni fikrimcha hukumatga oddiy murojaatlardan ko'ra o'sha islohotlar dasturi bilan yondashib kelib o'z taklif qilinsa, menimcha o'shanda bir qanaqadir kontakt bo'ladi. Quridan quruq biz tashqarida qolib ketdik, biz aralashaolmayapmiz, bizni kirgizmayapti degan gaplar bilan biz hali yana bir 15 yil yurishimiz mumkin. Men o'z paytda Solih aka bilan gaplashganimda ham bu to'g'risida aytganman. To'g'ri, ichkarida o'ziga yarasha tartib qoida bor. Ya'ni biz ham o'zimiz boshimizdan kechirganmiz, bosim bor. Bosim juda kuchli. Ham psixologiki, ham o'sha siyosiy, ham kuchlar tizimlar tomonidan bosim bo'ladi hamma tomonidan. Xo'p, shunchalik og'ir bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha muxolifat siyosatini olib borishimiz mumkin-ku. Mana bugun internetlar hozir ko'pmi, imkoniyat bor. Har bitta muxolifat partiyasi yoki Muhammad Solihmi yoki boshqasimi bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqni butun dardini ko'tarib chiqib o'ziga katta-katta bir nimalar guruh a'zolarini yaratib olish mumkin. Agar shunaqa bo'lganda edi, ana o'shanda hozirgi hukumat qo'rqayapti desa boshqacha bo'lar edi. Hozir hukumat bu partiyalardan, bu muxolifatlardan nimasidan qo'rqadi? Hech narsasi yo'q qo'lida yoki qalbida yoki bir g'oya yo'q, orqasida odamlar ergashtirib ketadigan. Men bu to'g'risida juda ko'p aytdim. Aytmoqchi, o'sha sizni savolingizga javob. Agar muxolifat tashkilotlari, partiyalari yoki harakatlari O'zbekiston ichkarisida ish qilaman desa, maydon ochiq. Kirish bor. Ochiq eshikni buzib kirish shart emas. Endi balki Mirziyoyev ham xuddi shuni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Biz hozir 21-chi asrda yashayapmiz. Varaqa tarqatib, disk tarqatib, bosmaxona ochib, xalqni yo'lga boshlab bo'lmaydi.
Mirzanvar aka, Hamidov fikrlari edi, siyosiy faol. Endi mana o'z vaqtida Usmon Haqnazarov nomi bilan maqolalar yozgan jurnalist Bobomurod Abdullayev biz bilan aloqada. Mana nima deysiz, mana Mirzanvar akaning gapiga kechayotgan yilda imkoniyatlar bo'ldimi, ya'ni siyosiy faoliyatlar uchun?
Mirzanvar akaning ba'zi nuqtalariga, gapiga qo'shilaman, ba'zilariga qo'shilmayman. Nimaga desangiz, hozir mana aytayaptilar, siyosiy dastur islohotlar programmasi bilan kelsa albatta qo'yadilar, nima to'sqinlik qilyapti dedi. Qanaqa qilib bu islohotlar dasturi bilan keladi agar mamlakatga kiritilmayotgan bo'lsa? Mamlakatga kiraman deb kelgan birlikchilar, misol uchun Muhiddin Qurbonov degan odamlar chegaradan kirgizmay qaytarib yuborildi. Cho'ntagida dasturi bo'lgandir o'shani ham. Islohotlar bo'yicha men o'zim qaror shunday aytayapman. Ikkinchidan, islohotini taklif qilishi uchun avval ularni ro'yxatga olish kerak partiyasini. Avval ularni mamlakatga kiritish kerak. Keyin ular o'sha mamlakatning ichida turib, keyin nima qilish kerak? To'g'ri, mamlakatning chekkasida turib ham internet orqali ham fikrlarni yetkazib tarafdor yig'ish mumkin. Sen tarafdoring 33 million bo'lsin. Lekin sen mamlakatga kirmagansan, sen partiyani ro'yxatga olmasa, sen yo ekologik partiyani odamga ovoz berishga majbursan, yo milliy deb mana shunaqa. Ular ro'yxatga olgan cho'ntak partiyalariga. Endi men siyosiy faollik uchun siyosiy elita baribir yopiqligini mana shu saylovlarda ko'rdim. Mustaqil nomzodlar qo'yilmadi, muxolifat partiyalari ro'yxatga olinmadi. Bu degani siyosiy elita siyosiy oshxona tanlab olingan o'zini tarafdorlari uchun ochiq joy, boshqalar uchun yopiq joyligi yaqqol ko'rindi. Hattoki mana shu o'zini 5 ta partiyasining ichida o'tgan saylovlarda ham mana kecha ko'rdik. OBSE vakillari ham aytdi, qanchadan qancha qonunbuzarliklar bo'lgan. Bu nima degani? O'zini ishongan partiyalarni ichidan ham saralab olyapti o'sha elitada, o'sha qonun qabul qilish jarayonlarida o'z sof o'ziniki 100% nima deydi? 100% ya'ni nima deydi? Kredinli odamlarni olish jarayoni bo'ldi. Ochiq saylov, siyosiy faollikka ochiqlik bo'lsa, hech bo'lmasa mana bu kechagi saylovlar shaffof bo'lishi kerak edi. Svetni o'chirib qo'yib, protokol to'ldirish, nimalar hisoblash bo'lmasligi kerak edi. Shuning uchun bu partiyalar to'g'risida mana Mirzo Ulug'bek Abdusalomov ro'yxatga olinishi mumkin, qaytadan bersa birlik erk dedi. Men to'g'risi men bir uzoq yil bu siyosiy doiralarni, O'zbekistondagi doiralarni tahlil qilib yurgan odam sifatida bunday bayonotlarga ishonmayman. Bu o'sha hozir mana tanqid kuchayib ketdi. Hukumatga ayniqsa Muhammad Solih birdan 3 yil jim yurib tanqidni kuchaytirib yuborgandan keyin menimcha o'sha tanqidni sal susaytirib, umidlantirib, bir yana 2 yil 3 yil vaqtdan yutish uchun aytilgan bir gap deb o'ylayman. Boshqa hech narsa emas.
Ya'ni kechayotgan yilda siyosiy islohotlar amalga oshmadi deysizmi?
Siyosiy islohotlar amalga oshmadi emas, ular boshlanmadi ham. Hech narsa qilinmadi-ku. Chal boshlab uchini boshlab qo'ysa ham chal umid qilsa bo'lar.
Navbahor Imomovdan so'rasak, ya'ni siz aytayotgan narsalarni hammasi mana Navbahor qaysidir ma'noda kosmetik o'zgarishlarga o'xshaydi. Xo'sh, siyosiy o'zgarishlar mana xuddi Saakashvili Gruziyani o'zgartirgani kabi yoki Singapurni Litvaniya o'zgartirgani kabi siyosiy o'zgartirishlar, hattoki Nikita Xrushchev o'sha Stalin merosidan voz kechgani kabi siyosiy o'zgarishlar qachon boshlanadi? Navbahor Imomovga bersak bu savolni.
Qarang, saylov natijasi nimani ko'rsatdi? Saylov natijasi siyosiy islohotlar hali judayam bosh ekanini ko'rsatdi. Saylov natijasi xalq hali ham tizimga nisbatan ishonch bilan qaramasligini ko'rsatdi. Xalq hali ham ishonmagani uchun ham bu jarayonlarga jiddiy qaramayotganini ko'rsatdi. Ya'ni siyosiy islohotlar hali ham bo'sh ekan. Qarorlar qabul qilingan, qonunlar qabul qilingan, lekin o'sha qaror va qonunlar ham hayotda masalan tatbiq etilmayotganini, ayrim jihatlarda umuman tatbiq etilmayotganini ko'rsatdi. Ya'ni bular masalan ovoz berish bilan bog'liq bo'lgan o'zgarishlar, bular ham ya'ni hozir O'zbekistonda deylik saylov kodeksi borligi ham siyosiy islohot. Nima o'zgardi, nima o'zgarmadi degan savolni men o'zim qarzim beraman hammaga. O'zim ham shunga e'tibor qarataman. Nimaki yoritadigan bo'lsa, nima o'zgarmadi desangiz, unda bevosita sanab chiqishimiz mumkin o'zgarmagani aslida. Va nima o'zgardi? Masalan, saylov kuni o'zgarmadi. Bu aniq. Va mana hozir bilyapmiz, ko'plab o'zbekistonliklar ham saylov kuni o'zgarishini xohlaydi. O'zgargan narsa oldinlari biz bilmas edik odamlar qayerga g'oyib bo'lganini. Masalan, bo'y yetib o'tdimi? Hozir bilamiz qayerga g'oyib bo'layotganini. Va bu prezident ham o'z hokimiyatini mustahkamlashni xohlaydi.
Mana Nikita Xrushchev o'zini islohotdan boshlar ekan, Stalinni merosiga siyosiy baho berdi. Bir.
Hali
yomon dedi va keyin
Mirziyoyev bergani yo'q.
Bermadi. Keyin ikkinchidan
bergani yo'q, lekin
ikkinchidan ana u Nikita Xrushchev rehabilitatsiya qildi 100 minglab odamlarni. Ha bu af qilyapti, amnistiya qilyapti. Ya'ni bu yerda men bir nima ko'rmayman.
Bunaqa tahlil qiladigan bo'lsak, listmalist qiladigan bo'lsak, masalan, Mirziyoyev qilgan ishni ham anchagina. Masalan, bitta kattasi bo'lishi mumkin. O'sha paytda, masalan, hozir mening nazarimda Mirziyoyev Karimovni qoralashdan tashqari boshqa hamma narsani deyarli qilib bo'ldi. Ya'ni uni qilgan ishlari qoralandi. O'sha paytdagi siyosat qoralandi. O'sha paytdagi qo'rqinch qoralandi. O'sha paytdagi qiynoqlar qoralandi. Endi bu degani hozir bu ishlar bo'lmayapti degani emas, lekin o'sha u Karimov siyosati qoralandi. Karimov o'zi qoralamadi. Men o'zim kuzatishim bo'lchadi. Men O'zbekistonda hozir nimaki har safar men o'sha kun hatto senatda o'tirganimda ham o'ylab o'tirgandim-da, masalan, har safar senatda o'sha oldingi zamon bilan hozirgi zamon qiyoslagan o'tinib o'tiradi senat. Indamasdan eshitdi, masalan, o'sha davr. Men hozirgi men aytgan bo'lardim, ko'plar bir qanaqadir bir anaqa bilan qaraydi, sinizm bilan qaraydi mana shu debatlarga ham. Lekin debatlarda ko'tarilgan hamma masala, hamma muammolar qaysi davrdan qolgan? Qariyev davridan. Ya'ni shuni o'zi ham bir anaqa-yu, ya'ni mana shuni hozir ochiq muhokama qilinayotgan. Men Mirziyoyevni maqtash uchun yoki Mirziyoyevni himoya qilish uchun aytayotganim yo'q, lekin xalq o'ziga quloq tutsangiz, xalq ham hozir bemalol Qariyev davrini muhokama qilyapti. Bemalol, bemalol u haqda hech kim faqatgina chiqib deylik, hali Qariyevni ko'rinishda shim takrorlayotgani yo'q. Sakrashadi. Unga ma'lumki, hali vaqt keladi. Men o'zim ham ko'p marta bu haqda o'zbek tilida ham ingliz tilida ham yozdim. Ya'ni hozir Mirziyoyev qilayotgan ish o'sha deylik, Qariyev davrini ochiqdan ochiq, ya'ni Qariyev o'zini qoralashi. Endi ertaga nima bo'ladi, buni ham hech kim bilmaydi.
Nabahor Imomov fikrlari edi. Yana Samarqand bilan bog'lansak, Ravshan aka, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Mana kechayotgan yilda O'zbekistonni yo'nalishida biroz o'zgarish bo'ldi, ya'ni sovet o'tmishiga munosabatda. Jirinovskiy mana Buxoroga bordi, bilasiz. Qariyev davrida Jirinovskiyning kelishi mumkin emas edi. O'zbekistonga taqiqlangan edi. Undan tashqari Yevroziyaga kirish masalasi targ'ib qilinyapti. Shu masalada sizning fikringiz qanday? Rossiya bilan munosabatlarimiz qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Va o'tgan yil, mana kechayotgan yil misolida nima qadamlar qo'yildi va qaysini ma'qullaysiz, qaysilarga qarshisiz? Ravshan aka.
Endi bu Rossiya bilan bo'ladigan munosabatimiz bizda bu katta og'atchilik, haliki starshi brat degan haliki bir tushuncha bo'lardi o'sha mustaqillikka erishganimizdan keyin. Mana shu narsa bo'lmasligi kerakda, haliki bu keng huquqli bo'lishi kerak. Bizni O'zbekistonni Rossiya bilan bo'lgan munosabati haliki keng huquqli bo'lishi kerak. Aytaylik, Rossiya o'zini ustun qo'ymasligi kerak. Biz boshqaramiz, biz diktovka qilamiz, biz senga ish o'rgatamiz, biz senga topshiriq beramiz, qilib bo'lmasligi kerak-da bu nima.
Ravshan Sodiqov fikrlarini eshitdik. Mirzalmon aka, Hamidovdan so'rasak.
Ha, munosabat men o'zi bungacha ham o'zim fikrimni aytib keldim. To'g'ri, menda ham bir yerda xatolar o'tgan joyi bor. Chunki hammamiz ham to'liq o'sha ma'lumotlarga ega emasmiz ko'p narsadan. Shuning uchun odam xato qilish nimasi bor. O'sha Yevroziyaga kirish, O'zbekiston o'sha Yevroziyaga qo'shilish tarafdori bo'ldim bilan. Lekin ko'p materiallar o'rgangandan keyin shunday bir xulosaga keldimki, bu yerda har qanday olib qarashga bog'liq bo'lmagan holda o'sha bugungi Rossiyani olib borayotgan siyosati bosimi saqlanib qolar ekan, baribir unga qo'shilgan o'sha Markaziy Osiyo davlatlari yoki boshqa o'sha davlatlari qanaqadir bir siqilgan holatda qolib ketishini sezdim. Endi albatta bu hozirgi bugungi o'sha Rossiya prezidentini olib borayotgan o'sha siyosatiga xabar taqashimiz mumkin. Fikri toza inson bo'lsa, balkim o'sha Yevroziyaga o'xshagan bir tashkilot tuzish mumkinligiga men xayrixoh bo'lar edim. Lekin bugungi o'sha dunyo siyosatida Rossiyaning tushgan o'rniga qaraganda, endi biz baribir o'sha joyda unga bir to'laqonli, erkin, to'la huquqli bir davlat bo'lib qo'shilmasligini sezdim. Endi shuning uchun unga kontr argument sifatida men o'zimcha bu fikrim, biz nima uchun o'sha qanaqadir Yevroziya yoki boshqa paketlar bilan tuzilgan o'sha tashkilotlarga a'zo bo'lishimiz shartmi? Ikki davlat o'rtasida to'g'rimi to'g'ri bir shartnomalar imzolansa, o'sha atrofdagi bo'layotgan siyosiy bosimlardan odam davlatlar sal xalos bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Har bitta masala bo'yicha alohida O'zbekiston Rossiya bilan, O'zbekiston Qozog'iston bilan, O'zbekiston Tojikiston bilan to'g'rimi to'g'ri shartnoma tushsa bo'ladi. U arizani o'sha to'yga o'xshatib katta bir tashkilot qilish shart emas deb o'ylayman, chunki bunga siyosiy vaziyatlar uni taqozo qiladi. Ikkinchisi, masalan, o'sha atom elektrostansiyasi to'g'risida juda katta shov-shuvdi. Men o'zi bir tomondan o'ylaganim shu, davlatda iqtisodni rivojlanishi albatta o'sha energiya resurslariga bog'liq katta bir manba bo'lib xizmat qiladigan bo'lsa, atom elektrostansiyasi qandaydir kerakligini his qilaman. Lekin butun dunyo hozir elektrostansiyalarni sekin-sekin chiqarib tashlayotgan paytida Rossiya qo'l bermoqchi bo'lgan atom elektrostansiyasiga ko'z tushishimiz paranoyadir. Ya'ni u nimani, birinchidan qimmat narxda quryapti bu Rossiya, O'zbekiston, demak o'rtada oldi berdi bor. Agar Lukoyl bilan kelishuvga o'xshagan kimdir katta katta daromad olib qolyapti.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.